Jovan, po milosta Božija arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, до целата полнота на нашата најсвета архиепископија Охридска. Благодат, милост и мирот воскреснатиот во слава, Господ и Бог и Спасител наш Иисус Христос. Со овие зборови почнуваше и последната до вас испратена наша пасхална порака од 2011 година. Со овие зборови и сега, по 4 години спреченост да ви го честитаме Воскресението Христово, заради затворот во кој не сместија непријателите на единството на црквата, ви се обраќаме со пожртвувана љубов, че да наши возлюбени да ја споделиме радоста на денешниот настан, кој не е само едно историско случување, туку е пред се есхатолошка реалност, која го осмислува нашето постоење, ја вреднува нашата жртва, ја наградува нашата вера и љубов. Еве веќе четврта година како на Пасхата Господова не сме меѓу вас. Четврта година како не сме во можност на пасхалното утро да го објавиме Воскресението Христово. Четврта година поред како не можеме со вас да скршиме великденско јајце. Првите три години, зашто од вас не разделија ненавистниците, ставајки не во затвор со намера вие да не заборавите, а ние да се одречеме од своите деца. Оваа година пак, затоа што сме на лечење во Русија од претрпените злодејства за време на затворските денови. Поканети од неговата светост патриархот Московски на цела Русија господин Кирил за закрепнување по затворските рани, веќе 2,5 месеци сме во Санкт Петербург, каде ако Бог не удостои, носејќи ве и вас во срцето, ќе го дочекаме и славното Христово воскресение. Но настанот кој денес го славиме, љубени чеда во Господа, на таинствен начин ги оприсутнува отсутните. Затоа потполно сме сигурни дека денес сме со вас во секој стих од пасхалната утрена, во пламенот на пасхалните ламбади кои ги држите во рацете, во мирисот на темјанот. А вие пак со нас ни секој збор на воскресното евангелие, ни секој стих на пасхалната стихири, ни секој благослов со дикирот трикирите. Ние денес ги пееме истите стихови. Нека воскресне Бог и нека се распрскаат непријателите негови и да бегаат од лицето негово оние кои го мразат. Како што исчезнува чадот, така да исчезнат, како што се топи восокот од лицето на огнот. И така ние денес заедно славиме, без оглед на физичката оддалеченост, зашто денес се е соединето, денес се надминати сите поделби, денес створеното и нествореното се едно. Барем така е според верата што ја имаме во воскреснатиот. А верата во воскреснатиот нималку не се разликува од реалноста што ќе ја живееме во иднината. И така, со верата ние всушност и предходиме на сегашноста. А тоа ни дава можност да го оприсутниме она што уште не дошло во потполност. Да живееме со воскреснатиот Христос уште пред тој да дојде повторпат. Но животот со Христа потребува многу наши одрекувања. Не заради Него, туку заради нас. Ниту заедницата со другите не можеме да ја одржиме без одрекување од собственото самоволие. А особено не заедницата со оној кој е совршен. Затоа го минуваме патот на Великата Четириесетница. Постевме, се молевме, се воздржувавме, се вежбавме во духовната атлетика, се восовршувавме. Ама и покрај се, ако не успееме да им простиме на оние што ни сгрешиле, на непријателите и злонамерните, како денес ки излеземе пред воскреснатиот? Не ни вели залудно пасхалната стихира која денес се пее во сите православни цркви да им простиме на сите? Не за тоа што тие станале подобри, ниту за тоа што се покајале и ни се извиниле за тоа што ни сгрешиле. Туку едноставно, да им простиме заради воскресението. Зашто ако не простиме или за нив, или за нас ќе нема место со воскреснатиот. На единството со Бога спротиставено му е непријателството со другите. Невозможно е да живееме во единство со Бога, ако уште во овој свет не се навикнеме да живееме во единство и со луѓето што сакаат да бидат жители на рајот. Неспорно е дека многу тешко е да им се прости на непријателите, особено ако тие се непокајници. Но нема ли да ни биде уште потешко заради немоќта да простиме, да бидеме отфрлени од заедницата со воскреснатиот? Нема да криеме од вас, љубени чеда во Христа, дека ниту една рана добиена во затворот не ни беше толку болна колку борбата со простувањето на оние што со лаги и клевети не затворија. И не само ним, туку и на оние што не осудија по нарачка и без докази, па дури и на тие од власта што ги нарачуваа нашите судења. Требаше да се избориме да им простиме на тие што не само нам, туку и вам ви нанесоа непроценлива штета. Исус е ме во ред да се прашате дали успеавме да простиме. Ние пак ви одговараме. Ако успеавме, тогаш тоа е само заради воскресението. Единствено само затоа што тоа од нас го бара Христос. Но не сме сигурни дека едностраното проштевање од страна на оној кому му погрешиле може да биде трајно, ако нема извинување од страна на оној што погрешил. Нека не ни се извинуваат нам лично, но барем нека и се извинат на црквата, односно вам, зашто со нашето неправедно затварање не помалку се огрешија и пред вас. Благодатта на денешново торжество, кое е над сите други торжества, ги превосходи сите наши личностни драми, проблеми и недостатоци. Денешниот ден дава смисла на сите бесмисли со кои се судруваме во животот. Овој благословен ден ги решава сите наши потреби и побарувања. Не затоа што може би од утре ќе се променат или надминат причините за нашите стравови, неспокојства, таги и болки, туку затоа што преку благодатта на денешниот Великден ние ќе се промениме. Ке се промениме во насока животот да го сваќаме во поголема полнота отколку што го сме го сваќале до вчера. Ке се промениме во правец центарот на сите наши животни збиднувања да го восогласиме со надежта за воскресение. Тоа пак ќе не направи поспокојни за еднината, помалку вознемирени од секојдневието и едноставно многу поосмислени во животот. Верата и животот со воскреснатиот ќе ни овозможат не само знаење за нашето потекло и од каде происходиме, туку ќе ни дадат предвкус на животот во царството на воскреснатиот. И така со тој предвкус нема да се чувствуваме странци кога ќе влеземе во неговото царство, туку напротив, како негови домашни, блиски, не само со Христа и неговиот Отец, туку и блиски меѓусебно, собрани во Духот Свети. Посакувајќи ви Христос кој воскреста од мртвите да биде вечна ваша пасха, ве поздравуваме со најрадосниот поздрав. Христос воскресе! На Пасха 2015 година, од Воскресенскиот Новодевички манастир во Санкт Петербург, ваш во воскреснатиот Христос, архиепископ Охридски и митрополит Скопски Јован.